Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 15 кастрычніка.
Дзень маці на службе рэжыму. Джэндэр гэп на Еўрарадыё.
Калі жанчына нараджае дзіця там толькі ў 35 гадоў, а трэба, каб яна ў 20-25 гадоў нараджала першае дзіця.
Не дурыце галавы. На што трацяцца грошы, якія КДБ выбіваў з беларусаў?
Вы нічого нам не перевадзілі, поэтому я ніхак не магу перед вами отчитацца. До свидання.
Паход аднаго пісьменніка супраць медыяў, што пісалі ў твітары.
Адмяняем, піша нам Дзеніс Васільков. Каво? Пытаецца ў нас генітальны экстрэміст. Да неважна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
14 кастрычніка ў Беларусі адзначылі Дзень маці. Гэтае свята супадае з яшчэ адным праваслаўным пакровамі пра Святой Багародзіцы, важнай датай, прысвечанай маці Ісуса Хрыста, Панне Марыі.
Рэжым, вядома ж, выкарыстоўвае гэтую дату для прапіхвання сваіх наратываў пра «трэба болей нараджаць».
Як дзякуючы гэтаму святу дзяржава вырашае свае задачы і як выглядае сярэднестатыстычная беларуская маці, усё гэта наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў абмеркаваў з прафесаркай і даследчыцай Ірынай Сідорскай у праграме «Gender Gap».
Я, дарэчы, хацеў бы вас, Ірына Владзімировна, пацікавіцца. Вось гэта чыста беларускае свята, ці гэта нейкае міжнароднае? Вось 14 кастрычніка Дзень маці. Гэта так шырока адзначаецца.
Глядзіце, вось у вашым пытанні як бы два пытання. На самой справе, канешне, Дзень маці адмячаюць шмат краінаў, але не 14 кастрычніка. Так. Вось менавіта 14 кастрычніка гэта беларускае вынаходніцтва. І я адразу магу сказаць, што гэта не вельмі добрае вынаходніцтва. Таму што, канешне, ну, маці вельмі важная фігура, і, канешне, трэба адзначаць гэты дзень. Гэта зразумела. Але 14 кастрычніка гэта, па-першае, у гонар вялікага хрысціянскага свята, пакрова Багародзіцы, але гэта, ну, як бы адразу дае нейкае такое рэлігійная, мабыць, не значэння, але нейкі такі адценак смыслу. А ўсё ж такі мы свецкая дзяржава, і свята гэта свецкая, і не мае дачынення да ніякай рэлігіі. Гэта першае, а па-другое, ўсё ж такі міжнародны дзень маці, ён святкуецца, калі я дакладна памятаю, у трэцюю нядзелю мая. Я маю на ўвазе, што нядзеля гэта выходны дзень. А 14 кастрычніка, ну, вось учора гэта быў панядзелак. І зразумела, што гэта не вельмі спрыяльны дзень, каб на самой справе сям'я сабралася разам, каб маглі людзі пагутарыць, там, удзяліць час адзін аднаму. Усё ж такі значная большасць людзей працуе, вучацца і гэтак далей. Таму, ну, як бы ёсць дата, але не добра выбраная.
Ну, крыху папраўлю вас. У асноўным дзень маці ў свеце адзначаецца ў другую нядзелю.
Другую нядзелю, так.
Да, ну і вось тут просто чытаю Вікіпедыю. Пералік краінаў, якія адзначаюцца, праўда, вялікі. А вось дзень маці ў Расіі, напрыклад, адзначаюць у апошнюю нядзелю лістапада. У Беларусі 14 кастрычніка, сапраўды. То бок, ёсць краіны, дзе зафіксаваная дата, у Грузіі 3 сакавіка, у Арменіі 7 красавіка, вось у Беларусі таксама зафіксаваная. Але нават у Расіі ўсё ж такі гэта нядзеля. Ну, і я магу сабе ўявіць, як нядзеля праходзіць панядзелак. Вот тут ўжо хацеў сказаць я, да? Панядзелак праходзіць у сярэднестатыстычнай беларускай маці. Дзеці ў школу, дзеці ў садок, сама на працу, сама з працы прыгатаваць ежу, сустрэць дзяцей, сустрэць мужа і гэтак далі.
Ну, тысяча розных справаў, так.
Няма калі святкаваць, у прынцыпе. А вы думаеце, што менавіта рэлігійны складнік, да, ён прымусіў ці там матываваў беларускія ўлады паставіць менавіта
ну,
на гэты дзень?
Ну, па меншай меры менавіта вось так адзначаецца, што вось менавіта ў дзень Багародзіцы, каб гэта было звязана. Але яшчэ раз, ну, па-першае, свецкая дзяржава. Па-другое, а хто гаворыць пра тое, што хрысціянства і праваслаўе гэта як быццам галоўная рэлігія. У нас як бы, ну, усе рэлігіі павінны быць роўнымі. Таму а як вось людзі іншых канфесій, там іншых рэлігій, альбо там нерэлігійныя людзі. Ну і заўсёды, калі вось некая дата адзначаецца менавіта у той дзень, калі штосьці рэлігійнае, ну так тады і гэтая дата набывае, ну не тое, што рэлігійны, а можа некі такі традыцыяналісцкі адценак. Там мала тады сучаснага, там больш вось пра тое, што вось нашы традыцыйныя каштоўнасці спрадвеку так было заўсёды, а ўсё ж такі мы жывем у сучасным грамадстве, і хацелася б менавіта больш сучаснага.
То бок маці, якія адносяцца да іншых канфесій, іслам, буддызм, дапустым, іншыя канфесій шмат у вагалі свеце.
Людзі могуць быць рознымі,
канешне. Але жывуць у Беларусі. Яны ўсё роўна вымушаны адзначаць дзень маці на дату, калі прыпадае дзень Багародзіцы. Як бы не бачу лагічнага сапраўды. Вось бачу жаданне неяк аддамінаваць, да, і ўсім паказаць, што мы вас паважаем, але адзначаць дзень маці вы будзеце вось у гэты менавіта дзень.
Так, канешне ж, у людзей жа ніхто ж нічога не пытаў, гэта зразумела, гэта было спушчана зверху і ўсё. І вось я пераглядала менавіта дзяржаўныя медыя перад гэтым святам, бо зразумела, што ўсё было, значыць, напярэдадні, і вельмі шмат прысутнічала менавіта праваслаўная царква. Вось менавіта з таго, што 14 кастрычніка дзень пакрова пра святой Багародзіцы, і вельмі шмат было вось пра гэтыя традыцыйныя, сямейныя, традыцыйныя каштоўнасці, і вось якую ролю царква адыгрывае альбо павінна адыгрываць у тым, каб гэтыя каштоўнасці сохранялися.
Працягваем джендергэп на Еўрарадыё. У эфіры Павел Свердлоў і Ірына Сідорская. Наш выпуск прысвечаны Дню маці ў Беларусі.
Ну, то бок, праз вось гэтае свята дзяржава, яна вырашае сваю такую задачу, як кіраваць маладымі людзьмі.
Так.
Ну, то бок, спрабуе вырашыць, да, спрабуе давесці, што трэба параней нараджаць дзяцей. А калі ўжо цябе ёсць дзеці, я тут абсалютна згодны з нашай госцей, табе нашмат складаней думаць пра пераезд з Беларусі, да? Да, пра выхад на вуліцу, на нейкія пратэсты, таму што ты пачынаеш, ну, а з кім застанецца дзіця, да? А мне здаецца, што я не падману нашу аўдыторыю, калі скажу, што роўна тое самае было ў Чэхіі. Я вось размаўляў з чэшскімі дысідэнтамі 50 гадоў таму, роўна тое самае было ў Чэхіі. І там пратэстоўцы фактычна забаранялі сем'ямі выходзіць на пратэсты. То бок была рэальна, вось яны абмяркоўвалі гэта, і калі бацька ідзе на пратэст, то маці не ідзе на пратэст, а застаецца дома з дзецьмі. Ці наадварот, да? Але вось так вось, каб абодва сталі і пашлі пратэставаць на вуліцу, да, пад пагрозу там арышту, гэта было недапушчальна, да, то бок гэта прама прагаворвалася, што так нельга. І, ну, то бок гэта ўсё праходзілі. Гэта чыста абсалютна праўда, тое, што дзяржава так спрабуе кіраваць, і тое, што, ну, людзі вымушаныя з гэтым лічыцца, вымушаны неяк страхавацца і абыходзіць гэта. Карацей, такі сабе дзень маці. Я яшчэ вось, вы дзве цікавыя лічбы агучылі. 26,5.
Гэта калі жанчына ў Беларусі ўступае ў першы шлюб.
27,3.
І 3, калі нараджае першынца.
І 3, гэта значыць траціна года, правільна?
Так, так.
То бок 26 гадоў 6 месяцаў першы шлюб, 27 гадоў 4 месяцы нараджэння першага дзіця. Як саўпала? Цікава, вот роўна праз 10 месяцаў пасля шлюба, да, па статыстыцы у нас...
Таму вы думаеце таксама гэтым лічбам?
Ну, вот, проста супадзенне, у якое, ну, нават складана паверыць. Настолькі, як бы, вот такі вот шлях, да, нам малююць, да?
Ну,
вот шлюб вось праз 10 месяцаў дзіця, як бы, да? Ну, вот это вот нормально,
я,
да? Вот
разумею,
так вот у нас у краіне.
Я разумею ваш сумнеў і ў чымсьці яго падзяляю, але ўсё ж такі думаю, што тренд, ён як бы верны, ён на самой справе такі, што ўсё больш, што ўсё пазней жанчыны і мужчыны выходзяць, жэняцца першы раз, і ўсё пазней у іх нараджаюцца дзеці. Гэта Но як бы нормально, гэта сусветны тренд, і гэта тренд, ну, для Европы, ён такі цалкам натуральны. І вось калі гэты ўсе чыновнікі призываюць моладзь, ну, ісці наперакор гэтаму тренду, я вось не разумею, ну, якой логікай яны кіруюцца. Ну, можна гаварыць усе словы, усе правільныя з пункту гледжання дзяржавы словы, пра гэтае жаночае прызначэнне, пра тое, што гэта вось ваша, ваш абавязак святы, што гэта значыць даваць жызнь, што гэта самая святое, святая місія на зямлі. Але ўсё ж такі, ну, людзі разважаюць перш чым якбы, ну, ісці на так, на такі крок. І вось няма ніякіх падстаў, каб вось беларуская моладзь, каб, ну, беларускія маладыя людзі, яны как бы былі па-іншаму настроены.
На, супраць трэнда.
Так, наадварот, у Беларусі якраз ёсць тыя негатыўныя працэсы, якіх там нема там у іншых краінах Еўропы. Вось уся гэта неўпэўненасць у заўтрашнім дні, ну, як бы па сутнасці вымушанасць для многіх маладых ехаць з краіны, адсутнасць закона ў краіне, усе гэтыя рэпрэсіі, уся гэтая гуманітарная катастрофа, якая зараз, гэта, ну, як бы наадварот, як бы спрыяе таму, што людзі адкладваюць нараджэнне дзяцей. Таму вось калі я гэта бачу, вось усю гэтую вось агромная вось гэтая колькасць рыторыкі, я ўсё ж такі, ну, думаю, а чым вось дзяржава кіруецца? Ну, зразумела, што ж гэта, ну, гэта толькі словы. Усё ж такі трэба мяняць штосьці на самой справе. Там рабіць інфраструктуру для сем'яў з дзецьмі, уцягваць мужчын у догляд за дзецьмі. Вось ёсць жа досвед у тых жа заходніх краінаў і гэтак далей. Але гэта пакуль толькі словы, і, ну, і вось, і гэта яшчэ дапамагае бароцца з гэтымі так званымі заходнімі каштоўнасцямі. Кожны раз же гаворыцца пра тое, што вось мы такія правільныя, мы жывем, значыць, у адпаведнасці з традыцыйнымі каштоўнасцямі, а вось Захад, гэта там няма дзяцей, там не нараджаюць. І вось мы, значыць, не будзем жыць згодна гэтым заходнім каштоўнасцям. Але нічога не як бы не расшыфроўваецца. Ну, вось гэтыя некалькі фразаў, яны імі жанглююць, і ніякай канкрэтыкі няма.
Гэта была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла, як рэжым выкарыстоўвае Дзень маці ў сваіх інтарэсах.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Не дурыце галавы! На что тратятся гроши, якія КДБ выбивал с белорусов?
Вы ничего нам не переводили, поэтому я никак не могу перед вами отчитаться. До свидания.
Поход одного письменника супрать медиев. Что писали у твиттеры?
Отменяем, пишет нам Денис Васильков. Кого пытается у нас генитальный экстремист? Да неважно.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврорадио. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. У беларускай хакейнай экстралізе сустракаліся лідары «Дынамо Младзячна» і «Юнацтва». Мінчукі на Чыжоўка-арэне былі блізкія да перамогі, але «Дынамусы» змаглі на апошніх хвілінах асноўнага часу зраўняць лік 3-3, а ў авертайме закінуць пераможную шайбу. «Дынамо Младзячна» давяло серыю перамог да 13 матчаў, у яго 26 ачкоў, а ў «Юнацтва» на 5 менш. Матч футбольнай лігі нацыі ў Белфасце паміж Паўночнай Ірландыяй і Беларуссю пад пытаннем. Як паведамляе BBC, дагэтуль не прынятае рашэнне аб выдачы віз беларускім гульцам і персаналу. Раней Вялікабрытанія ўвяла санкцыі супраць Беларусі як краіны, якая падтрымлівала агрэсію Расіі. Калі брытанскі ўрад не дасць дазвол на правядзенне гульні ў Белфасце, камандам давядзецца шукаць месца для матчу дзе-небудзь у Еўропе. Беларускі форвард Вінзара Ілья Протас набраў 9 ачкоў у першых 5 матчах новага сезона хакейнай лігі «Антарыё». Яго каманда з 13 ачкамі ўзначальвае турнірную табліцу. Беларускага трэнера Александра Круцікава звольнілі з польскага баскетбольнага клуба «Асторія Быдгаш». Як піша трыбуна, у адным з нядаўніх матчаў ён замахнуўся на гульца, выдаленага з пляцоўкі. Гэта і стала падставай для звальнення. Пяціразовы алімпійскі чэмпіён, 20-разовы чэмпіён свету, нарвежскі біятланіст Йоханнес Бо распавёў пра галоўную мэту ў кар'еры. Ён хоча пабіць рэкорд 8-разовага алімпійскага чэмпіёна Улі Эйнара Бьёрдаліна па колькасці перамог у асабістых гонках. Іх у яго 95, а ў Бо толькі 85. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Летась КДБ выбраў новую тактыку пакаранняў за данаты. Гэта перавод грошай на рахунак сацыяльнай установы або арганізацыі аховы здароўя.
Як гэта можа выглядаць на практыцы? Напрыклад, вы вяртаецеся ў Беларусь за мяжы. Пры праверцы пашпарту высвятляецца, што ў 20-м годзе ад вас паступалі грошы ў адзін з фондаў салідарнасці. І вам прапануюць адкупіцца ў стокротным памеры, пералічыўшы грошы ў адну з так званых дзяржаўных устаноў.
Паперку, што грошы пераведзеныя, вам давядзецца аднесці ў КДБ. Адтуль у адказ мусіць прыйсці паперка, што ў завядзенні крымінальнай справы адмоўлена.
Але можа і не прыйсці, бо пры жаданні такую пастанову сілавікі могуць адмяніць. І такіх кейсаў шмат. За данаты ў краіне ўжо асудзілі 90 чалавек.
Але уявім, што вам пашанцавала, і вам, напэўна, цікава, на што ж пайшлі вашы 500 або 1500 долараў і якім чынам іх патрацілі.
Каб даведацца гэта, Еўрарадыё патэлефанавала ў некаторыя з дзяржаўных устаноў. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Пад выглядам чалавека, які перавёў на рахунак дзяржарганізацыі немалую суму, перш-наперш журналіст Еўрарадыё патэлефанаваў у Мсціслаўскую спецыяльную школу-інтэрнат. Паводле інфармацыі «Зеркала», толькі ў 24-м годзе Мсціслаўская школа-інтэрнат атрымала больш за 120 тысяч долараў дабрачынных ахвяраванняў. У бухгалтэрыі нам расказалі, што ўсе грошы пайшлі на рамонт. Па інтанацыі і пытаннях, якія задавала супрацоўніца, склалася ўражанне, што яна наогул не ў курсе якіх-небудзь добраахвотных ахвяраванняў.
Ну, мы вообще деньги тратили на ремонт школы. Если вы, ну, договор, может, с вами не заключали, правильно? Вы так просто от физлица положили, правильно я понимаю?
Ну, да, так скажем, попросили меня положить, да.
Да, мы вообще делали ремонт школы. Мы обычно, если заключаем договора, то мы предоставляем тогда отчет об использовании средств.
Ну, например, можно было бы просто приехать, посмотреть, вот что вы сделали?
Ну, пожалуйста, ради бога, я думаю, руководитель не против будет.
Хорошо. А что-нибудь, может быть, покупали конкретно?
Денис, я, как понимаете, вы тоже позвонили, просто я ж не знаю, кто вы, откуда вы, да. Если вам интересно, может, вы лучше подъедете тогда, да? Как мы... Ну, вот ремонт мы делали, у нас большой ремонт был текущий.
А когда вы его
в спальных
делали?
Комнатах для детей, в кабинетах логопеда.
А вот, когда вы его делали?
Ремонт делали нам подрядные организации. Да, летом.
Хорошо.
А вы физлицо еще раз не ИП бросали, да?
Да, физлицо. Я просто пришел в банк, мне дали ваш расчетный счет, и я положил туда деньги. Угу. Меня попросили, так скажем, это сделать.
Ну, если какие-то у вас вопросы есть, то лучше, конечно же, подъезжайте. Ну.
Еще одна организация, куда КДБ примушал белорусов переводить гроши, это РНПЦ травматологии и ортопедии. Тут не отмовляли, что гроши поступали на их рахунок, а Лена стойливо просили назвать имя и прозвище для проверки информации.
Что? А как я посмотрю? Как я, ну, почему я должна поверить, что вы нам их перечисляли?
Ну, потому что перечислял. Потому что я попросили это сделать.
Ну, так вы мне скажите свои какие-то реквизиты, чтобы я посмотрела. Ну, почему 100% получала? Ну, а может, это были не вы?
Нет, я... Меня же просили перечислить деньги вам.
Ну, так если вы перечисляли, я же все равно уже фамилию видела. Ну, так скажите, посмотрю.
Да.
Ну, почему я должна вам верить? Ну...
Потому что я вам звоню. Кто вам еще мог позвонить?
Слушайте, мне звонят люди, там, чтобы под машину кто-то попал, там еще что-нибудь. Вы же знаете, что себя теперь может звонить кто угодно. Ну, не хотите звонить, придите с документами, покажите мне их, я посмотрю, если вы не хотите говорить это вслух.
И тогда вы мне расскажете, что купили, да, за мои деньги?
Да. имеете вы отношение к этому, не имеете, для чего вы звоните. Но это же тоже определенная конфиденциальная информация. Я даже не знаю, с кем я разговариваю. Может, вы там трижды не Денис для начала. Так я не знаю, но мы с вами сейчас обсуждаем финансовый вопрос. Я вообще в шоке. Я такой первый раз в жизни слышу. Я вам говорю, если вам это интересно, я хочу знать, кто меня спрашивает. И быть уверена, что перед это меня спрашивает тот, кто это делал. Человек. Придите с паспортом. Я посмотрю. А может, вы не мне перечисляли? Может, вы в другую организацию?
Нет, вашу куда-то организацию я перечисляла.
Все, я вам все сказала. Пожалуйста, приходите, посмотрим, если вам это интересно. По телефону и на словах Денису я ничего говорить не буду.
Окей, не хочете говорить и не треба. Телефонуем далее. На черзе РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации. Про то, что КДБ примушало перелічувати им гроши, зеркало повідомляло еще у травне 23-го года. Але оказывается, тут наогул нібы и не чули про якісь там донаты.
За что вы нам переводили?
Ну, как благотворительный платеж.
Не знаю, никто нам ничего не переводил.
В смысле, как это? Ну, меня просили перевести.
Как-то не было ничего. Нет у нас благотворительной никакой помощи.
Ну, смотрите, меня просили перевести на ваш счет деньги. Я перевел.
На какой ваш счет? Расскажите, какой наш счет. И в какую организацию вы звоните?
В научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации.
Ну, а расчетный счет какой?
Я уже сейчас не помню, какой именно расчетный счет, но я помню, что мне давали бумажку, чтобы я перевел вам деньги.
Кто вам давал?
Сотрудники ведомств, так скажем, правоохранительных.
Не знаю, нет, не было никакого поступления у нас. Ну что, я главный бухгалтер. Не было платежей. Никаких платежей не было.
Далей мы связались с РНПЦ дитячей онкологии, гематологии и иммунологии. Тут не отмовляли фактов доброчинной допомоги, але для проверки информации так само попросили дать персональные известки. Супрацовница рассказала, что грошей поступает шмат и что ей треба справдить информацию. Про то, что менавито набыли на доброчинные гроши, супрацовница бухгалтерии так само не рассказала. И напроконцы Еврорадио вырешила доведаться, на что тратить гроши у Моучицким доме-интернате, что в Барановицком районе. Але там так само чомусти вырешили не признаваться, что организации поступают доброчинные сродки.
Я, смотрите, еще раз, меня попросили очень настойчиво перевести вам деньги на ваш счет банковский примерно полгода назад.
Что-то вы ерунду говорите, молодой человек.
Нет.
Хорошо.
Почему ерунду?
Алло. Вы не туда, наверное, позвонили и не туда попали.
Не, я позвонил.
Вы какая организация?
Я никакая, я физическое лицо.
Нет, вы ничего нам не переводили, поэтому я никак не могу перед вами отчитаться. До свидания.
Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
Далее у программы Еврозум.
Поход одного письменника супраць медиаў. Что писали у Твиттеры?
Отменяем, пишет нам Денис Васильков. Кого? Пытается у нас генитальный экстремист. Да неважно.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пасля весткі пра тое, што ў цяжкахворага акцёра Бруса Уіліса пагоршыўся стан здароўя, яго экс-жонка Дэмі Мур зрабіла новую заяву. Амерыканская актрыса вырашыла супакоіць усіх прыхільнікаў і адзначыла, што зорка моцнага арэшка знаходзіцца ў стабільным стане. І нягледзячы на лобна-скроневую дэменцыю, на якую Брус пакутуе апошнія 2 гады, з ім не ўсё так дрэнна. Ведаеце, я ўжо гаварыла пра гэта раней, хвароба з'яўляецца тым, чым яна ёсць. І я думаю, што гэта неабходна ўсвядоміць і прыняць. Але зараз Брус Уіліс знаходзіцца ў стабільным стане, падкрэсліла Дэмі. Дарэчы, экс-муж і жонка часта бачацца. Напрыклад, апошні раз Мур была ў гасцях у 69-гадовага Уіліса пару дзён таму. Па словах актрысы, яму важная падтрымка родных людзей і станоўчыя эмоцыі. Пра гэта яна сказала так: «Я заўсёды заахвочваю да таго, каб проста сустракацца з ім там, дзе ён ёсць. ёсць. Я перакананая, што ўвесь час трымацца за мінулае пройгрышны варыянт. Бачыцца з ім у цяперашнім стане вельмі міла. Дарэчы, пасля таго, як у Бруса дыягнаставалі невылечную дэменцыю, ён не з'яўляецца на публіцы і завяршыў сваю кар'еру. Вядома, што хвароба паўплывала на рухомасць мужчыны і яму складана самастойна перамяшчацца. Таму зорка праводзіць час толькі жонкай, дочкамі і ўнучкай. Роман Галоўченка прывёз у Аман нацыянальны здабытак. Прэм'ер-міністр Беларусі, які знаходзіўся ў гэтай краіне з афіцыйным візітам, перадаў нацыянальны музей Амана збор твораў Францыска Скарыны – факсімільнае выданне. Гэта наш нацыянальны здабытак. Факсімільнае выданне, як прынята казаць, збор твораў вялікага асветніка і гуманіста, нашага земляка Францыска Скарыны, гаварыў Галоўченка. Мы сабралі ўсе яго вядомыя работы, якія былі надрукаваныя. Гэта жамчужына еўрапейскага кнігадрукавання. Мы вельмі хочам, каб гэтае выданне засталося тут, на аманскай зямлі, як сімвал унёску нашага народа. Па ініцыятыве Генпракуратуры быў складзены пералік культурных каштоўнасцяў, вывезеных з тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай айчыннай вайны. Гэтыя артэфакты падлягаюць вяртанню, адзначылі ў ведамстве. У спіс уключылі 694 прадметы культуры, сярод іх іконы, карціны, кнігі, скульптуры і прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Вярнуць хочуць у тым ліку і крыж Ефрасініі Полацкай, вырабленыя ў 1161 годзе майстрам Лазарам Бокшам і слуцкія паясы. У Беларусі цяпер захаваліся толькі адзінкавыя асобнікі і фрагменты такіх паясоў. Ёсць у спісе такія рэліквіі, як ключы Магілёва і сані Наполеона Бонапарта. Названы спіс не канчатковая праца па выяўленых страчаных культурных каштоўнасцяў, вызначэнні іх кошту і рэпатрыяцыі ў Беларусь працягваецца, дадалі ў Генпракуратуры. У ведамстве лічаць, што страчаныя каштоўнасці знаходзяцца ў такіх краінах, як Злучаныя Штаты Амерыкі, дзяржава Ізраіль, Украіна, Рэспубліка Польша і іншыя. Расіі ў гэтым спісе чамусьці няма, хоць па адной з версій менавіта ў Маскву быў вывезены крыж Ефрасініі Полацкай. У прыватнасці пра гэта казаў прафесар Адам Мальдзіс, калі ў Маскве выявілі слуцкае Евангелі. Як да нас дайшло слуцкае Евангелі, гэта вельмі дзіўна і загадкава да гэтага часу, таму што яно знаходзілася разам з крыжом Святой Ефрасініі Полацкай і тысячамі іншых рэліквій у Магілёўскім музеі. У 1941 годзе гэта ўсё было вывезена ў Маскву. Але ўсе астатнія каштоўнасці не ўсплылі, акрамя слуцкага Евангеля, казаў ён у канцы нулявых. На думку Мальдзіса, зніклыя каштоўнасці могуць знаходзіцца ў прыватных руках. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Днямі пісьменнік Саша Філіпенка наехаў на журналістаў нашай Нівы і Еўрарадыё за тое, што нібыта няправільна інтэрпрэтавалі ягоныя словы пра беларускую мову.
Маўляў, у выданні з яго словаў напісалі, што Саша не адчувае моцы роднай мовы, а пісьменнік нібыта насамрэч не адчувае моцы, каб пісаць на ёй.
Мы ў выніку выбачыліся і паправілі тэкст. Пісьменнік, які ў непрыстойнай форме пагражаў медыям судом, свой пост у Фейсбуку выдаліў, аднак выбачацца не стаў.
Справа прыватная, падумалі мы і працягнулі сваю нялёгкую працу. Але твітарскія на тое і твітарскія, каб не прапускаць ніводнай спрэчнай сітуацыі.
Як гэта было у бла-бла-шоўчык-чырык, распавядаюць наш галоўрэд Павел Свярдлоў і акцёр Алексей Сапрыкін.
Беларускі пісьменнік з расійскай мовай. У анамнезе.
Рускамоўны беларускі пісьменнік.
Да, так скажам. Мовіць. Але вядома, такіх наогуле ж было шмат. Да, іх шмат было, але яны там гуртаваліся. Ну, вось ты ніводнага і не ведаеш, бачыш? Вось, а Саша Філіпенка, ён зрабіў сабе імя, кар'еру і гэтак далі. І ты яго ведаеш. Ну, як бы з людзьмі, якія зрабілі сабе імя і кар'еру, з імі далі складана бывае.
Чаму?
Сфармулюю гэта так. Таму што ў іх з'яўляюцца, ведаеш, панты, амбіцыі, вось гэта ўсё, яны пачынаюць дазваляць сабе рэзкія выказанні розныя.
Ну, вось таму яны становяцца вядомымі і знакамітымі.
Таму што дазваляюць.
Яны дазваляюць сабе рэзкія выказванні, выказваюць свае меркаванні на пэўны конт, таму...
І вось глядзі, так, Саша Філіпенка с одним «п». Гид по бел-журналистике. На встрече в Вильнюсе говорю, что не пишу на мове, потому что не чувствую в себе силы, чтобы хорошо на ней писать, и долго объясняю, почему.
Угу.
Тут у меня уже вот это вот «не пишу на мове».
На какой?
«Не пишу на языке». «Наша Нива искажает мои слова и дает цитату». Не пишу на белорусском, потому что не чувствую силы белорусского языка. Великие журналисты Еврорадио. Это мы, короче. Вот, перепечатываю, не проверив, потому что норм же наброс. Клоуны. Ну, что я могу сказать так. Тут? По-перше, нема претензий до коллег с нашей Нивы.
Чому?
Потому что нормально.
Чому в гэты раз нема?
Тому что, гляди, потому что с одного боку Иван Шила пишет нам, нет тут ничего клоунского, пойти на двухчасовую встречу и что-то не так понять, бывает. Нет смысла отдельно выделять белорусские медиа. Медиа берут новости друг у друга, тоже зачем топтать именно наше медиаполе. Тут нет национальной особенности, исправили быстро. Супер. Ну, то бок, сапраўды журналист, як звычайный человек, у любой краине может помылиться, як бы выправили выдатно. Мы, да, речи, так само там
выправили.
Але опынулось этого вынику, что выправлять... И не треба было.
Так, потому давайте что, разбираться. Вот,
гляди, что пише нам Бубен. Угу. Пише, дякую. Не вымовляльное нечто. Да, за спасылочку. Дякую за спасылочку, короче, некому слову. Филипенки передали дословно. А что он имел на увазе? И он потлумачивал своим хамским постом с матюками и грамматичными помылками.
Так,
и вось, криласк. Ну, давайте поглядим видео. Вось это, какое тут так само есть.
Я не планую пакуль што пісаць кнігі на беларускай мове, таму што я не адчуваю гэтай эмоцыі беларускай мовы, каб пісаць на беларускай мове. Мне вельмі не падабаецца, калі некаторыя...
Што скажаш? Даслоўна.
Я скажу, перадалі даслоўна. Вось мой вердыкт. Перадалі даслоўна, але меў ён все ж такі на увазе то, што ён сказаў, выказаў у сваім телеграм-канале.
Тобак,
я лічу так.
Не наязджаў на беларускую мову.
Не,
ён проста
не.
Так ведаеце, крывенька, караленька сказаў.
Калі гаворыш інтэрв'ю, ведаеш, там думкі віруюць у галаве, асабліва тых, хто хутка думае, у яго, у іх язык не паспівае за думкай. Вось у мяне так бывае звычайна. Я штосьці ўжо там сабе скончыў у галаве, яшчэ словамі гэта не выразіў.
У мяне ў праграме чык-чырык так рэгулярна, не паспявае вообще.
Я мяркую, што ён меў менавіта тое, што ён напісаў, а СМІ па ўсіх канонах, па ўсіх журналісцкіх стандартах напісалі слова ў слова то, што ён сказаў. Вось за гэтага непаразуменне і ўзнік увесь гэты сыр-бор, па-моему, так.
Але слухай, па-першае, СМІ не мусяць перапісваць за Сашу Філіпенку яго словы. Калі это так пачнецца, типа, мы зразумелі, што ён меў на ўвазе гэта, і дададзім у яго цытату пару словаў, каб нашы гледачы таксама зразумелі. Так не робіцца, ну сябры, ну не робіцца так проста.
Ясна, што і маглі б яны... У яго взяць каментары, што ён меў на ўвазе, каб ён больш як бы разгорнута патлумачыў.
Ну, чаго нам рабіць?
Ну,
заганяцца за Сашам Філіпенкам.
Ну, сапраўды.
Карацей, па-другое, пост яго мы толькі што агучылі, скандальны, дарэчы, які ён выдаліў праз некалькі гадзінаў. І там не напісана. Ведаце, вот я неудала выказаўся на сваёй сустрэчы ў Вільні з чытачамі. Вот я меў на ўвазе то-то і то-то і то-то, а вось медыі вось так вот са мной паступілі.
Ну, згодны.
Там напісана клоуны.
Да, пагаджу,
і это не Саша Філіпенка пра сябе, да?
У яго у ягоным посце быў непрымальны абсалютна для такого чалавека публічна.
Да, мазглядзі Жужаль піша. Публічным асобам трэба навучыцца даносіць думкі так, каб іх нельга было зразумець па-рознаму. Бо не адчуваць моцы беларускай мовы можна зразумець, як у яе няма моцы. І што ён не гэта адна, да, і што ён не адчувае гэтай моцы ў сябе. Пісьменнік мусіць у такім разбірацца. Ну, гэта вось тое, што ты сказал. Пісьменнік і стендапер – гэта розныя прафесіі.
Пачакайце, ён пісьменнік, ён піша, а не гаворыць. Ён не аратар, не стендапер.
Гаварыльнік ёсць такая, да?
Ёсць, да, то гаворуць, хто можа, спікер, аратар, там, я не ведаю, да, аратар.
Аратар.
Ну, аратарская мастер. А той, хто піша, у яго, можа быць, іншае ўспрыманне рэчаіснасці. Вось ён піша, сюда пісаць, яго словы
ільюцца.
Ці праз Ундервуд, там,
Перо. Перо. Отменяем, пишет нам Денис Васильков. Кого? Пытается у нас генітальны экстрэміст. Да неважно, пишет нам Денис Василькова. В этом коротком диалогу вся сутность сетевных спречек.
Отменяем нашу Мишу истину.
Отменяем
Сашу Филипенко.
Всех отменяем. Ну и скончим мы эту тему твитом от «Хто? Ніхто?» Які гучыць так? Тіні, на якой мове збіраецца пісаць Філіпенка?
Выдатна.
І якой моцы ён не адчувае?
Выдатна.
Дата, подпіс. Ну, я скажу, што можна пагадзіцца.
Нават, але... Мне нават дадаць няма чаго.
Але вот можна...
хочаце, чытайце.
Можна не пагадзіцца. Ну, што за агульная млявасць і абыякавасць да жыцця? Калі ў інтэрнэце нехта не мае рацыі, мы мусім прыйсці і пра гэта яму сказаць. Сябры, гэта быў чык-чырык, так хутка пралецеў.
Ох.
Наша бла-бла-шоу, якім Алексей Сапрыкін,
так
дзяліліся з вамі мудрасцю твітерскіх.
Вашай мудрасцю.
Працягнем праз тыдзень.
Пакуль.
Да пабачэння.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.